Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 7. april, ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Još 6 građana pozitivno na koronavirus, čime je broj zaraženih porastao na 239. Premijer Marković uputio građanima poruku ohrabrenja, oboljelima poželio brz oporavak. U Njemačkoj gotovo 100.000 zaraženih, u Kini u posljednjih 24 sata bez preminulih od COVID-19. Zbog virusa vanredno stanje uvedeno u najnaseljenije dijelove Japana. A u emisiji između ostalog poslušajte kako preživljava porodica jednog taksiste iz Podgorice koji zbog zabrane rada ne može da zaradi platu.
Nalazimo se od nekakve ušteđevine i od nekih pozajmljenih para i pomaže nešto od rodbine, ali sad ne znam što me očekuje i ne znam do koliko će ovo da traje i do koliko neću moći da radim.
Donosimo priču o tome kako sa fabričkih traka srbijanske kompanije Vino Župa, poznate po proizvodnji alkoholnih pića, sada stiže medicinski alkohol. Generalni direktor Rade Jeftović.
Naši tehnolozi, naši proizvodnje, naravno i mi kao kompanija, odmah smo sa našim zalihama krenuli da prilagodimo i recepture i mi smo krenuli da humanitarno dajemo i da radimo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Institut za javno zdravlje Crne Gore objavio je da je u novih 6 slučajeva potvrđen koronavirus, čime se ukupan broj oboljelih od COVID-19 u Crnoj Gori povećao na 239. Saopšteno je da su 3 novo oboljela slučaja iz Podgorice, 2 iz Nikšića i 1 iz Bara, te da su svi kontakti ranije potvrđenih slučajeva. Prema podacima Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti, na bolničkom liječenju je 37 osoba, dok ih je 7022 pod zdravstvenim nadzorom. 3 pacijenta u kliničkom centru Crne Gore priključena su na respiratore, saopštio je direktor Jeftoja Raković. On je istakao da sada u kliničkom centru imaju 19 pacijenata koji se liječe od infekcije virusom, dodajući da su juče otpustili 3 pacijenta koji više nisu inficirani virusom korona.
Imamo 19 pacijenata koji se liječe zbog infekcije koronavirusom. Od tih 19 pacijenata, 12 pacijenata se nalazi na infektivnoj klinici, a 7 pacijenata se nalazi u intenzivnoj jedinici interne klinike. Od ovih 7 pacijenata, 3 pacijenta su na respiratoru, što samim tim govori o ozbiljnosti njihovog stanja u ovom trenutku. Ono što mogu da saopštim da smo u toku jučerašnjeg dana otpustili 3 pacijenta na kućno liječenje, dakle pacijenti kod kojih je potvrđeno da više nisu zaraženi koronavirusom, što nam je jako važno. Dakle, pored onog jednog pacijenta koga smo prije neki dan otpustili, juče je 3 pacijenta i kod ostalih pacijenata zdravstveno stanje je stabilno i možemo očekivati do kraja nedelje otpust još 5 pacijenata.
Čuli smo direktora kliničkog centra Crne Gore Jepta Erakovića, a predsjednik vlade Duško Marković poslao je građanima poruku ohrabrenja u danima kada se svijet bori sa pandemijom virusa korona. On je oboljelima od COVID-19 poželio brz oporavak. Premijer je na Twitteru napisao da je svaki čovjek dragocjena vrijednost Crne Gore. Policija je na Cetinju, u baru Berana, Manikšiću i Ucinju procesuirala 38 osoba zbog sumnje da su prekršili mjere Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti. Kako se navodi u saopštenju uprave policije, oni su prekršili mjeru zabrane izlaska iz objekta stanovanja u vremenu od 19 sati do 5 ujutru, kao i zabranu međugradskog saobraćaja. Srbija je do sada kupila 75 respiratora od novca koji je odobrila Evropska unija, izjavila je Jadranka Joksimović, ministarka Srbije za evropske integracije. Ona je za Beogradsku televiziju Prva kazala da ti medicinski aparati zbog izvoznih restrikcija u pojedinim zemljama nisu dopremljeni u Srbiju, ali da su kupljeni i plaćeni. Inače, prema posljednjim podacima zdravstvenih vlasti u Srbiji je inficirano 2200 osoba, u Hrvatskoj 1222, Bosni i Hercegovini 737, Sjevernoj Makedoniji 570, Kosovo 165 i Albaniji 333 osobe. U Njemačkoj je u protekle 24 sata broj zaraženih povećan na 99.225, saopšteno iz instituta Robert Koch. U saopštenju se navodi da je u porastu broj preminulih na 1.607. Prijavljen je i veći broj zaraženih nego juče, kada je registrovano 3.677 oboljelih. Japanski premijer Shinzo Abe proglasio je vanredno stanje zbog epidemije virusa korona i predstavio stimulacioni paket za ublažavanje ekonomskih posljedica. Abe je objavio vanredno stanje u Tokiju i još 6 prefektura, čime je obuhvaćeno oko 44% japanske populacije u periodu od 30 dana. Kineske vlasti saopštile su da u posljednja 24 sata nije registrovan ni jedan smrtni slučaj koji bi mogao biti povezan s koronavirusom, javlja BBC. To je prvi put od početka pandemije da vlasti ove zemlje nisu prijavile umrle. Istovremeno, Ministarstvo zdravlja Kine saopštilo je da su u posljednja 24 sata registrovane 32 nove infekcije. Južnokorejski zvaničnici razmišljaju o upotrebi elektronskih narukvica za praćenje i efikasniji nadzor osoba u samoizolaciji, čime bi bilo usporeno širenje koronavirusa, javlja Associated Press. Vlada u Seulu je priznala, međutim, da bi elektronske narukvice izazvale pitanja o zaštiti privatnosti. Prema posljednjim podacima Južnokorejskog ministarstva unutrašnjih poslova, u samoizolaciji je trenutno preko 46.000 osoba, a očekuje se da bi taj broj mogao da bude dvostruko veći.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kako se snalazi i od čega žive osobe koje rade kod poslodavaca kojima je zbog vladinih mjera dok traje opasnost od širenja koronavirusa privremeno zabranjen rad, poput zaposlenih u kafićima, buticima i taksi udruženjima koji ne znaju da li će primiti platu, a vode podstanarski život? Priča Lele Štjepanović.
Prije 5-6 dana, znači u prvog drugog sam ponio vlasniku stana 170 eura za kiriju za mjesec april, ali za sljedeći mjesec nisam baš siguran kako ću se snaći ili ću moći.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 45-godišnji Dragiša, koji radi kao taksista, a živi kao podstanar u Podgorici. Zbog aktuelne situacije i zabrane rade taksistima zbog suzbijanja širenja koronavirusa, dalja egzistencija Dragišine porodice je ugrožena, priča za naš program.
Snalazimo se od nekakve ušteđevine i od nekih pozajmljenih para i pomaže nešto od rodbine, ali ni sam ne znam što me očekuje i ne znam do koliko će ovo da traje i do koliko neću moći da radim.
U cilju suzbijanja koronavirusa, vlada Crne Gore 18. marta zabranila rad taksi udruženjima, a potom Nacionalno koordinaciono tijelo zabranu produžilo do 15. aprila. Pored taksi udruženja, ova mjera se odnosi i na kafiće, tržne centre, butike, ali i brojne druge uslužne djelatnosti. Ove privremene mjere Dragišinu porodicu su dvostruko pogodile. Prije 12 godina je počeo da radi u jednom taksi udruženju, ali trenutno, objašnjava, ne rade ni on ni supruga, koja je zaposlena u jednom podgoričkom butiku. Oni već 8 godina žive kao podstanari sa dvoje djece i sada su, kaže Dragiša, bez ikakvih primanja.
Ali živjelo se nekako, eto, moglo se preživljavati od toga taksija, ali nije baš neki život lagodan, ali eto, moglo se preživljavati. Moje djece i supruga radi isto nešto u nekom butiku, eto tako.
Nije poznat broj zaposlenih u taksi udruženjima, buticima, kafanama u Crnoj Gori koji u ovom trenutku ne znaju da li će dobiti platu jer je njihovim preduzećima privremeno zabranjen rad. Kao što ne postoje ni precizni podaci koliko ljudi u Crnoj Gori nema sopstveni stan ili kuću. Prema rezultatima sa popisa stanovništva iz 2011. godine koje je sproveo Monsat, podstanarska domaćinstva čini 9,6% građana Crne Gore ili približno oko 60.000 ljudi. Dragiša nije tražio da njegov stanodavac odloži plaćanje rente za stan u kome živi dok ne počne ponovo da radi jer kaže vlasnik stana nije kriv za situaciju u kojoj se našao on i njegova porodica.
Može on jedino da pretpostavlja, ali nismo ništa pominjali, on nema što s tim dalje, jer kako smo se dogovorili moramo da ispoštujemo. I on kriv za ovaj situaciju što je takva koronavirus i što je vlada zabranila nam rad.
Cijene iznajmljivanja jednosobnog ili manjeg dvosobnog stana u Podgorici variraju i kreću se od 150 eura za stan na periferiji, objašnjava Dragiša, do 300 i više u boljim podgoričkim kvartovima. I nije problem samo visina kirije, kaže Dragiša za naš program, nego je prema njegovom dugogodišnjem podstanarskom iskustvu adekvatan stan veoma teško naći. Najviše ga plaši neizvjesnost i koliko će situacija sa koronavirusom da traje, jer je, kako objašnjava, sve skupo, a on ne zna od čega da stvori novac za kiriju, hranu i račune.
Ne znam, će mi probati da se dogovorim s gazdom da tu kiriju kasnije ili nešto da vidim, ne znam ni sam, nisam još, tek je početak mjeseca, pa evo, ne znam ni sam što da radim, ali nešto ću pokušavati, jer ne mogu s dvoje male djece da izađem na ulicu, a nema ni gdje da rečem gdje bih mogao da pođem.
Podsjetimo, vlada je 19. marta u prvom paketu ekonomskih mjera koje bi građanima trebalo da pomognu u oporavku od posljedica epidemije koronavirusa osigurala po 50 eura jednokratne pomoći porodicama u socijalnom statusu i penzionerima sa najnižim primanjima. Poslodavcima je, pored zamrzavanja otplate kredita, vlada ponudila preko investiciono-razvojnog fonda povoljne kredite za likvidnost i za isplatu plata zaposlenima i pozvala ih da se uzdrže od otpuštanja radnika. Vlada je najavila i paket novih mjera koji će biti donijet, kako je rečeno, u narednih 5 do 7 dana. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kao dio paketa ekonomskih mjera za suočavanje sa krizom izazvanom virusom korona, privrednicima u Crnoj Gori su na raspolaganju krediti investiciono-razvojnog fonda za likvidnost. Novac može biti utrošen za nabavku proizvoda, sirovina, plaćanje zakupa i isplatu zarada. Međutim, kako smo čuli u prethodnoj priči, neki ne mogu da dođu do te vrste pomoći. Detalje ima Aneta Durović.
Investiciono-razvojnom fondu je za 7 dana stiglo 430 zahtjeva za kreditnu podršku. U proceduri obrade je više od 130 prijava, a donijeto je već 12 odluka. Iako iz te institucije tvrde da su najviše prijava dostavila mala i mikropreduzeća i tražila zajmove od 10, 20 i 30 hiljada eura, neki preduzetnici, poput taksista, ne mogu do ove pomoći. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković objašnjava kakva je situacija sa tim mikropreduzećima.
Ta kreditna linija koju nudi IRF, jer oni spadaju u red preduzetnika, dakle direktno najugroženijih preduzetnici, mikropreduzeća će biti najugroženi u ovoj cijeloj priči. Jedan ogroman broj, procentualno gledano, u Crnoj Gori, i oni su rekli da oni ne mogu da se prijavljaju jer oni nemaju taj kolateral koji IRS traži kao obezbeđenje. Oni su tražili nekakvu drugu podršku jer oni ne mogu kredite da povlače jer nemaju čime da garantuju, a IRS ne da bez garancije.
Keković ima poruku za vladu i navodi koje su vrste pomoći za one koji poslovno najviše ispaštaju.
Dok traju ove privremene mjere i dok traje ova epidemija, za sve one djelatnosti gdje je zabranila rad, da sa konkretnom novčanom podrškom, ovdje mislim prevashodno na zarade i doprinose kada je u pitanju PIO, adekvatnom podrškom koja je podrazumijevala da pojedinac sa porodicom može da prođe taj mjesec dana i podrškom koja bi se dala na mjesečnom nivou, da na taj način pomogne sve ove o kojima sam pričao, preduzetnike, mikro i mala preduzeća. To je naravno jedan vid pomoći, sve ostalo također je u igri, da sad ne nabrajam, da li su to kreditne linije, da li je to odlaganje plaćanja nekih poreza, doprinosa, umanjenje doprinosa i poreza za ovaj vremenski period i tako dalje i tako dalje. Naravno, postoji više nekih mogućnosti i definitivno će one biti neophodne. Također, smatrali smo i smatramo da treba da se podrška da i svim tim o kojim sam govorio, koji rade, dakle, ali nemaju prihoda u onoj dovoljnoj mjeri da mogu da budu likvidni, tako da naravno i oni treba da budu dio te podrške od strane države kroz ove subvencije, jednokratne pomoći dok traju ove predvidene mjere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije o prilagođavanju privrede u doba koronavirusa, naime neke kompanije u Srbiji, inače poznate po proizvodnji alkoholnih pića, sada su počele da prave sredstva za dezinfekciju. Pripremio Ognjen Zorić.
Umesto rakije i vina, sa traka fabrike Vino Župa, jednog od većih proizvođača alkoholnih pića u Srbiji, od pre nekoliko dana silazi medicinski alkohol. Radnici ovog preduzeća iz Aleksandrovca, grada na oko 200 km jugoistočno od Beograda, poznatog po vinarstvu, opremljeni maskama i rukavicama, sada u jeku zdravstvene krize izazvane pandemijom koronavirusa, u tri smene rade na destilaciji, preradi i punjenju boca dezinfekcionim sredstvima, alkoholom jačine 75%, alfasolom i alfaseptom.
Mi koristimo u našim proizvodnjama za naše proizvode neka sredstva kao što je hidrogen i vodonik peroksid za potrebe naše tehnologije. I onda su naši tehnolozi, naši ljudi iz proizvodnje, naravno i mi kao kompanija, odmah smo sa našim zalihama krenuli da prilagodimo i recepture i mi smo krenuli da humanitarno dajemo i da radimo.
Rekao nam je generalni direktor Vino Župe, Rade Jeftović. Ukupno 15 destilerija ponudilo se da u trenutku krize svoju proizvodnju preusmeri u cilju pružanja pomoći zdravstvenim ustanovama, odnosno da umjesto pića počnu da proizvode sredstva za dezinfekciju, pre svega alkohol, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Privrednoj komori Srbije. U komori kažu i da su destilerije spremne da doniraju oko 11.300 litara voćnih destilata, prosječne jačine oko 60%. Za donacije su se prijavljivale i manje destilerije koje su ponudile i rakiju koja je već bila spremna za prodaju.
One same nisu mogućnosti da izvrše takvu redestilaciju, da registruju sredstvo kao biocidno sredstvo, pošto je ipak mora da se registruje sredstvo, tako da su velike destilerije preuzele da urade redestilaciju za njih.
Rekao nam je Dragan Stevanović, sekretar udruženja za hemijsku, gumarsku industriju nemetala Privredne komore. U cilju proizvodnje alkohola država će preraditi i gotovo zaboravljeno vino, zalihe nekadašnjeg privrednog giganta čuvenog po proizvodnji šampanjca, preduzeća Navip koje je u stečaju već godinama. Vino je pripalo Direkciji za imovinu Republike Srbije, vlada ga se odrekla, pa ga je Ministarstvo poljoprivrede preusmerilo za proizvodnju alkohola. U pitanju je oko 350.000 litara belog vina koje se sada prerađuje u Vino Župi, a koje ima najveću destileriju i najveće mogućnosti za preradu.
Šta se desilo? Onda su oni pronašli neke količine propalog vina, znači naglašavam, to vino nije za upotrebu bilo, ono je negde gore pored Novog Sada bilo u skladištima i to vino je preko 10 godina staro, oksidiralo, propalo, nije moglo se koristiti vino, ali je ispalo da je fenomenalna mogućnost za ove stvari.
Ističe direktor Vino Župe, Rade Jeftović.
Naravno da smo mi istog momenta ustupili u akciju, dali sopstvene prevozne sredstva i sve ostalo organizovali i prekrenuli se prve količine krajem prošle nedelje prema našim novim kliničkim centrima i drugim klinikama, prvenstveno su ove 4 klinička centra u Srbiji i drugim zdravstvenim ustanovama.
Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, iz Vino Župe dnevno uspe da izađe i do 10.000 litara alkohola. Rade Jeftović kaže da imaju dogovor sa Ministarstvom poljoprivrede za još neke količine od sirovina koje će im obezbediti. Inače, Vino Župa trenutno se, dok proizvodi alkohol i sredstva za dezinfekciju, finansira od svog drugog pogona, bezalkoholnog, koji se bavi preradom voća i proizvodnjom sokova, koncentrata i voćnog pirea.
Tako da naš drugi deo također radi i podmiruje potrebe same fabrike, naravno.
Model u kome se tradicionalni proizvođači pića preusmeravaju na proizvodnju sredstava za dezinfekciju, već je u primjeni u mnogim državama sveta i destilerije širom Sjedinjenih Država, na primjer, sada proizvode upravo sredstva za dezinfekciju. Ovaj način da se prebrodi kriza sa nedostatkom sredstava, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović nazvao je metodama partizana u ratnim uslovima. I mnogi drugi privrednici u Srbiji primenjuju ovu metodu i prilagođavaju svoju osnovnu delatnost. Tako su, na primjer, mnogi mali proizvođači tekstila počeli da samoinicijativno šiju i da zdravstvenim ustanovama i ugroženim građanima besplatno šalju zaštitne maske, rukavice i drugu neophodnu opremu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Koronavirus u Bosni i Hercegovini za sada nije poremetio rad građevinske industrije. Kako i Sarajeva javlja Dragana Erjevec, izgradnja nije stala, ali građevinari strahuju da bi moglo biti nestašice materijala ukoliko pandemija potraje.
Na jednom od najvećih gradilišta u Sarajevu na posao svakodnevno dolazi 20 građevinara. Rijetka su grupa ljudi koji se ovih dana mogu vidjeti na ulicama. Ahmed je jedan od najstarijih radnika u grupi. Kaže da je više od 20 godina proveo na gradilištima i da se za svoje zdravlje ne plaši.
Ma ne plaši to, starči. To su normalno toče. Ovo je malo više napuhano za me. Ja to mogu da kažem. Što se tiče posla, posao ide svojim tokom, normalno rade. To mogu reći.
Imate zaštitne maske?
Mi imamo i rukavice i maske, sad je bila pauza, pa tako da malo.
Sve imamo.
Uglavnom imamo sve.
I dorčak imamo.
Imamo i dorčak. Imamo i dorčak, dobar. Uglavnom normalno radimo.
Radove na izgradnji kružnog toka u Sarajevu izvodi građevinska firma Štrabag. Dugogodišnji šef izgradnje radova Dragan Miljković kaže kako na gradilištima nema velikog protoka ljudi kao u ugostiteljskim objektima ili prodavnicama, pa su sa te strane radnici zaštićeniji. Napominje da se rokovi moraju ispoštovati i da se građevinari ne mogu dovesti u situaciju da ne rade mjesec ili dva.
Svi mi radimo punim kapacitetom, građevinske operativa radi. Nema problema nikakvi, sve do sad ok. Svi smo na broju svaki dan, možda neko se nekad preladi ili nešto ovako, ali evo vidite, to je sve mladost.
Da se svakodnevno mora živjeti i raditi, razmišlja i Mirza, koji napominje da je puno radnika u drugim djelatnostima ovih dana dobilo otkaze, te da se nada da će otpuštenim radnicima država pomoći. Za sebe kaže da mu je najvažnije da posao ipak zadrži.
Ako nije bitno, troje djece, moram raditi, najlakše je ležati kod kuće. Sad, što su ostali bez posla, ja ne znam. Ko je ovo, kaka je ovo politika, šta je ovo, da li je to zaista korona toliko opasna, ne znam. A da li će im vlada pomoć neko, mora i neko pomoć. Mi ćemo raditi sigurno, dok nas ne zatvore ovih gospodava, ne znam.
Šef gradilište Dragan Miljković smatra da građevinska industrija ne smije da stane sa radom. Jedini problem, kako kaže, u narednom periodu može doći ukoliko padne prodaja stambenih objekata ili ukoliko bude problema sa nabavkom materijala koji dolazi iz inostranstva. Još jednom napominje da se virusa ne boji, ali da ga je strah da li će država imati snage otpuštenim radnicima pomoći.
Sindikata kaže da je to bezobrazluk, da je to, ne mogu da vjerujem, na primjer, da neko iz, kao Šatel Europa, da ljudima otkaz, a iza njih stoji tako jedna moćna stranka. Sve kod nas laž, sve laž kod nas.
Prema podacima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, više od 7000 radnika dobilo je prekid ugovora o radu. Najveći dio odnosi se na radnike u ugostiteljstvu, drvoprerađivačkoj industriji i oblasti tekstila. Samo u kantonu Sarajevo, prema podacima službe za zapošljavanje, u zadnje dvije sedmice marta prijavljeno je skoro 500 nezaposlenih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Šta je u uslovima kućne izolacije važno za starije od 65 godina kojima je zbog pandemije koronavirusa u potpunosti zabranjeno kretanje, za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Osobe starije od 65 godina koje žive potpuno same su u najnepovoljnijem položaju. Zavise od drugih ljudi. Zavise od toga da li će im neko doneti lekove, da li će im neko doneti ono što je neophodno sad baš da bude hleb ili mlijeko. Neke stvari se ne mogu kupiti za 7 dana. To je situacija kada moraju da ponovo da prorade stari dobri telefoni. Znači, telefonski razgovor sa prijateljima, sa rođacima, oni također moraju da imaju rutinu i ukoliko su gledali svoje omiljene serije u neko određeno vreme, na primjer popodne od 5 do 6 sati, sada ne treba da gledaju televiziju od ujutru, znači kako se probude, pa ceo dan da provedu ispred televizora, jer to je ono što je najveća opasnost od depresivnih reakcija zbog nepostojanja kontakta sa spoljašnjom sredinom, sa porodicom, jer ukoliko ne žive u zajednici, već žive sami, oni su stvarno u potpunoj izolaciji.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Britanski premijer Boris Johnson proveo je noć u bolnici na odjeljenju intenzivne njege zbog pogoršanja simptoma virusa korona. Iz vlade je saopšteno da se osjeća dobro i da nije gubio svijest. Johnson je zadužio šefa diplomatije Dominika Raba da do daljnjeg predvodi kabinet. Inače, broj zaraženih u svijetu je uvećan na oko 1.350.000, a umrlih oko 75.000. Međutim, u Italiji, Španiji i državi New York posljednjih dana zabilježeni su znaci usporavanja pandemije, zbog čega su pozitivno reagovala i svjetska tržišta sa osjetnim rastom vrijednosti akcija. Svijet i Dragan Štavljanin.
Ministar za kabinetske poslove Mike Gove izjavio da premijer Johnson nije priključen na respirator, ali da je primio kiseonik i da će se vlada zvanično glasiti ukoliko se njegovo stanje promeni. Johnson je zadužio ministra spoljnih poslova Dominika Raba da predvodi kabinet i neće biti odgađanja odluka o merama u borbi protiv epidemije virusa korona, rekao je Mike Gove. On je rekao da neće biti odložena ni diskusija o promjeni restrikcije u javnom životu koja je zakazana za ponedjeljak 13. aprila. Johnson je u večernjim časovima u nedjelju 5. aprila primljen u bolnicu Sveti Toma nakon 10 dana neprestanih simptoma, uključujući visoku temperaturu i kašalj. Johnsonovo zdravstveno stanje se pogoršalo u naredna 24 časa i prebačen je po savjetu njegovog lekarskog tima na odjeljenje intenzivne nege, gdje su najteži slučajevi oboljenja. Ministar Rab je izjavio u ponedjeljak nekoliko sati pre nego što je Johnson prebačen na intenzivnu negu da je vedrog duha i da nastavlja da vodi vladu. Rezultati testiranja pokazali su 26. marta da je britanski premijer pozitivan na virus i nakon desetodnevne izolacije u kancelariji u Downing Streetu prebačen je u bolnicu. Svi vodeći britanski političari, uključujući iz opozicije, poželjeli su Johnsonu brz oporavak, kao i svjetski lideri, među kojima i predsjednici SAD-a i Francuske Donald Trump i Emmanuel Macron. Johnson je prvi lider neke veće svjetske zemlje pozitivan na koronavirus. Njegovi prijatelji kažu da ne puši, umereno pije, zatim da je fizički aktivan, te da je jedini problem njegova gojaznost, prenosi BBC. Simptome koronavirusa ima i njegova trudna verenica Kerry, ali se ona osjeća dobro. Zaraženi su bili ministar zdravlja Matt Hancock i princ Charles, ali su se oni oporavili. Johnson je u početku umanjivao dramatičnost pandemije, pa se zalagao za umereniji odgovor, odnosno izbjegavanje restriktivnih mjera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Ali je promijenio mišljenje kada mu je predočeno da od ove bolesti može da umre do četvrtine miliona Britanaca. Nakon toga je naložio građanima da ostanu u svojim kućama i gotovo u potpunosti obustavio aktivnosti pete po veličini ekonomije u svijetu. U Velikoj Britaniji je preminulo oko 5700 ljudi, a zaraženo oko 53.000. Broj zaraženih i preminulih od koronavirusa u svijetu raste, mada posljednjih dana iz najteže pogođenih zemalja, pre svega Italije, Španije, zatim države New York, ima znakova da pandemija usporava. Tako je broj smrtnih slučajeva u Španiji opadao u posljednja 4 dana, ali utorak ponovo povećan za 743 u odnosu na 637 prethodnog dana. Ipak vrijednost akcija na evropskim berzama utorak je u porastu, uključujući i britanskog FTSE 100, koji je skočio za oko 2%, bez obzira na posljednje podatke iz Španije, kao i bolest premijera Borisa Johnsona. U ponedjeljak su akcije na američkim berzama zabeležile znatan rast od više od 7%.
Podsjećamo na najvažnije naslove dana. Još 6 građana pozitivno na koronavirus, čime je broj zaraženih porastao na 239. Premijer Marković uputio građanima poruku ohrabrenja, oboljelima poželio brz oporavak. U Njemačkoj gotovo 100.000 zaraženih, u Kini u posljednjih 24 sata bez preminulih od COVID-19. Zbog virusa vanredno stanje uvedeno u najnaseljenije dijelove Japana. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog utorka sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.